Tere kuulema 4969. Keskpäevasaadet on neljapäev, 29. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust ajame kunstijuttu. Suvemuhla Urmas Viik avab homme oma isiknäituse Megalilled Tallinnas Vaalgaleriis. Vabariigi aastapäeva eel jagati tunnustust meie tublimatele Saaremaa aasta tegu 2023 pälvis Kaamos Grupp OÜ. Sihtasutuse targem tulevik kasutamise ja Saaremaa valla uue õpetaja stipendiumi väljaandmise eest. Sel puhul on meil veel õnnitlemata Kaidu Jõeleht, talle me aga täna helistame. Ja Kuressaare Ametikool võtab osa ettevõtluslaagrist Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Sillamäe kompleksis, mida seal tehakse ja toimetatakse. Helistame Maela Jons-Veldrele ja uurime lähemalt ja saate lõpus ja ka Petvard Laane meile veel Tartu maratoni muljeid. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma tihti mõtlen sinust, ikka kui vaid viivust. Kui hetkest ilusast, mis kaab, kui möödub päev. Ja tihti öösiti ma vaimustun su ilust. Kui äratab mind kuu, et siin ma enda kõrval näeks. Kuu algus täidab toa ja sinki minu kõrval. Näin nagu mõistate te kaks, nii hästi teine teist. Siis äkki pöörad end ja sosistad mul kõrva, et oli tema see, kes nägi sinust esmakordselt nais. Ma püüan aru saada ühest mõistatusest endas. Kõigest muust ma loodan, tõesti aru sai.
Ja nii nagu lubatud, räägime nüüd kunstijuttu meil telefonil kunstnik Urmas Viik. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No kuidas ma nüüd tegelikult korrektselt peaksin ütlema, kas ikka veel suvemuhulane või juba päris muhulane?
No võt ei oskagi öelda, et mul see pool aega kulgeb Tallinnas ja teine pool muhus üldiselt. Talveperioodil, aga suveperioodil ikkagi täiesti muhus. Nii et pigem võib-olla isegi muhulane, jah.
Kummal pool see looming paremini õnnestub?
Mõlemal pool. Mõlemal pool õnnestub päris hästi, sest et minu töövahendid on sellised mobiilsed üldiselt. Eriti selle näituse kontekstis, nii et ma saan töötada siin ja seal. Võib-olla mõnes mõttes on varsti isegi muhus parem teha, sest mul on seal korralikult komplekteeritud töökojad juba ja saan praktiliselt kõike ka kolmemõõtmise asju muhus teha.
Selle näituse tutvustuses on üks selline lause, üle aastate on Viik taas pöördunud tagasi graafika kui meediumi poole. No minu meelest pole sellele graafikale kunagi väga pikalt selga pööranud, lihtsalt need uuenenud võimalused ja vahendid on seda graafika terminid niivõrd laiendanud, et noh, ma ei julgegi täpselt öelda, kust tema algab ja kust tema lõpeb.
Mhm. No tegelikult seal on mõeldud seda, et kuni 90. Lõpuni mu näitused tegelesid suures osas sellise graafika piiride kompamisega ja graafika uute võimaluste otsingutega, siis nullindatel tegelikult olid näitused suuresti sellised, kuidas öelda, nagu konkreetsele ruumile ja galeriile orienteeritud projektid. Nüüd see kord on taas, ma olen tähelepanu pööranud ikkagi graafika näiteks sellisele teatud joonekultuurile, selle uutele võimalustele, digiajastule ja nii edasi. Et selles mõttes ta on rohkem jah, tsentreeritud või keskendunud sellisele graafikale kui alale. Jah. Või see on täiesti õige.
Ja inspiratsiooniallikad lähevad hoopis tagasi kuhugi 19. Sajandi gravüüride juurde.
No võt, see on see inspiratsiooniallikas ja vaataja, kes seda tausta teab, kindlasti leiab need killud sealt näituselt üles ja kes seda ei tea, ma loodan, et see leiab ka need üles. Nii et kui mõelda nüüd jah, sellisele ka ütleme kunsti kaugem inimene on ju näinud 19. sajandi lillepilte või taimede pilte või kuskilt eksootilistest maadest sisse toodud selliseid seemneid ja juurikaid, mis on siis kas vasegravüüris lõigatud ja pärast koloreeritud värviliseks. No võt seda ma nagu silmas pidasingi seal. Et seal on sellised võtteid kuidagi natukene niimoodi forseeritud või tugevdatult kasutatud. Et see on see esmane inspiratsiooni allikas, aga noh, eks siis protsessi käigus on see pilt läinud kaugemale ja ta ei hoia kinni nüüd sellest noh, 19. sajandi gravüüri visuaalsest kujutisest, vaid see ikkagi on nii-öelda tänapäevane näitus.
No näituse pealkiri megalilled, sealt noh, kui ei ole töid näinud, siis võib ju eeldada, et kas tegemist on väga suure või väga mahuka, ütleme, sisu poolest töödega.
Ta on tegelikult ka lihtsalt formaadi mõttes megalilled, et seal on niimoodi päris kuidas ma siis ütlen, niimoodi äärmuslike formaate kasutatud, on olemas ülisuurt graafikat ja on olemas miniatuurset graafikat. Nii et see formaat iseenesest ei ole tähtsusetu ju kunsti puhul, sest et on täiesti erinev visuaalne kogemus, kui noh, mis iganes näiteks päevalille kujutada tikutopsi suuruselt või kujutada teda 2 meetri kõrguselt. Nii et see megalilled vihjab võib-olla eelkõige ikkagi formaadile. Nii graafika kui, noh, seal on ka selliseid installatsioone, nii et mõlemad on nii-öelda võib-olla tava originaaliga võrreldes mega suured.
No te olete teinud väga erinevaid asju, sellised digigraafikat, installatsioone, siis sellise, noh, kuidas ma nüüd ütlen, koomiksi võtmes raamatuid ja isegi piiri taha väga põnevaid asju. Tööpuudust hetkel ei paista.
Ei, noh, kunstnikul see tööpuudus ongi selline nii ja naa, et ma olen üldiselt vabakutseline praegult ja olen seda ka varem olnud, mis tähendab, et otseselt nagu sellist igapäevast tööd just kui ei ole, aga noh, kunstniku tööd selles mõttes, et valmistan näitust, et või on mul mingid muid, kas raamatu või interneti projekti töid, et noh, neid on täiesti parajas tempos praegult olnud, jah, et kui ma nüüd selle näitusega ühele poole saan, siis ma hakkan tegema ühte sellist jällegi sellist koomiksi raamatut, mis on siis nagu rahvusvaheline projekt Poola, Norra ja Saksamaa selline ühis projekt, mis on siis mõeldud nii-öelda lugemishäiretega inimestele. Nii et see on ka üks huvitav ja põnev töö, mis on tootamas on.
Kas selleks, et kuhugi väljamaale jalg ukse vahele saada, peab ikka ise olema väga aktiivne, noh, andekas nii kui nii, või lihtsalt peab olema õigel ajal õiges kohas ja tähtede seis soodne?
No kui on eesmärk ilmtingimat nagu rahvusvahelisse kunstiellu kuidagi integreeruda, siis loomulikult tuleb selle nimel pidevalt vaeva ja tööd teha ja vaeva näha. Aga mina ootan juhuseid ja need juhused on nüüd minu elus hästi töötanud ja mina sihilikult ei ole selle rahvusvahelise töö nimel tegutsenud. See on kuidagi juhuslikult minu jõudnud.
Kas selle Muhu kodu seal kuivastus taastamine on juba lõpusirgel, millal pidulik lindi läbi lõikamine on?
No, meil sellist linti ei olegi seal, et meil on pidev protsess. Ja see on võibolla lõputu, et noh, meie maja ei ole selline, kus on siis mingi tähtaeg ja ütleme selleks ajaks, kas me siis jõuame või ei jõua. Aga noh, asjad on arenenud 3 aasta jooksul ikkagi kõrvalvaatajale ja tegelikult ka endale täitsa üllatavalt kiiresti, nii et see suur peaaegu 600 meetrine pind on tegelikult suures osas ikkagi valmis. Siin tütred ja tütarde pered oma ruumisid veel ehitavad, aga sellised üldkasutatavad ruumid plus siis mõned töökojad, need on valmis.
No niimoodi ei ole ilus ja vist ei tohi ka öelda, aga see tuleõnnetus tegelikult nüüd tagantjärgi targana andis väga palju uusi võimalusi, te olete selle ikkagi põhimõtteliselt väga ümber teinud ja teinud sinna juurde neid ruume ja neid võimalusi, mida seal algselt ei olnud.
Ja algselt ei oleks ka see võimalik olnud mitte mingil moel. See maja ju nägi hoopis teissugune välja ja ütlen sellist ruumipinda oli seal palju vähem ja selle mõttes teil on täitsa õigus, et neid võimalusi, mis nüüd on, ei oleks vana maja puhul kuidagi saanud tekitada.
Kas Saare või Muhumaal on ka mõnda näitust millalgi tulemas?
No mõtteid on, jah. Mõtteid on tegelikult, aga mill, kuidas nad realiseeruvad ja millal täpselt. Et no, ma arvan, et Kuressaares äkki linnagaleriis millalgi võiks olla, aga millal täpselt, võt ei oska öelda praegu.
Seniks peab siis ennast Tallinnasse sättima, vaal galeriis jääb näitus Megalille, et lahti minu mäletamist mööda 30. märtsini.
Jaa, kuu aega jääb lahti ja kui Tallinnasse asja on, siis on Telliskivis ju niisama ka tore kolada ja vaatajale jääb kindlasti selle vaalaselt ka üles. Et ilusad suured uued ruumid on.
Aitäh selle intervjuest avansina palju õnne näituse avamise puhul häid ideid ja edenegu siis need Muhu maja tööd ka jõudselt.
Ja aitäh ja aitäh huvitundmast.
Head kuulajad, telefonil oli kunstnik Urmas Viik.
Miski olnud, miski tulnud meie kahe vahele. Sõnade ära
Vabariigi aastapäeva eel jagati Saaremaal tunnustusi tublimatele eelmise aasta saavutuste eest ja meil on üks ära märgitu veel jäänud õnnitlemata. Saaremaa aasta tegu tiitel anti Kaamos Grupp OÜ-le sihtasutuse Targem Tulevi kasutamise ja Saaremaa valla uue õpetaja stipendiumi väljaandmise eest. Ja meil on nüüd telefonil Kaamos Grupp OÜ nõukogu esimees Kaido Jõeleht. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Ja palju õnne loomulikult!
Aitüma, väga tänan!
No kui natukene meenutada, kuidas see idee alguse sai selline sihtasutus luua, sest edukal ettevõtjal on ilmselt neid, kes küsivad abi, nõu ja toetust ja ka lihtsalt raha, neid on uksed aga küll ja veel. Ja ettevõtjal on ju õigus oma rahaga teha just täpselt seda, mida tema tahab. Miks ja kuidas selline mõte sündis?
No võib-olla natukene minevikust, et kuna kui mina tähendab noor olin ja õigemine laps, siis oli kihelkonnal, kus ma olen sündinud, siis oli minu jaoks oli kaks kõige autoriteetselt inimest, oli üks oli õpetaja ja teine oli arst. Ja kui nüüd seda kriisi vaadata, mis on nagu õpetaja ametiga kaasus käinud ja et nendest on puudus, siis eks sealt tuligi see mõte.
Ja seda stipendiumi nüüd hakatakse välja andma aegade lõpuni või on seal mingisugune, kuidas see statuut välja näeb?
Esialgu on meil nagu kokkulepe Kuressa või õigemine Saare maavalitsusega, et meil on 3-aastane programm. Ja tähendab, eelmine aasta me juba alustasime tegelikult, noh, me nüüd, kui päris ausalt, siis me natukene nagu kohedusime selle nagu stipendiumi andmise staatust, sest meie põhikontsentratsioon on ikkagi see, et saada uusi noori, andekaid kooli õpetajateks.
Kas seal peab mingisugune aruandlus ka pärast olema, et õpetaja peab ennast 2 aasta pärast uuesti ette näitama, et ta ikkagi siin Saaremaal alles on ja mis ta teinud on ja kuidas ta õpetanud on või kuidas see kontroll käib raha sihipärase kasutamise üle?
No tegelikult ma usun, et niikust absoluutselt kontrolli nagu ei saagi teha, see on selle nii kulukaks, selle pole mõtet ka, et tegelikult usalda ja kontrolli on ju, aga no rohkem ju kusaldame.
No ega teil ilmselt ei olnud aimu ka, et selline tiitel Kaamos Grupp üle antakse?
Ei olnud aimu ja ma pean siin kohal ikkagi tänama ka maavalitsus sellepärast, et nendega on koostöö hästi mõnus ja mõistev ja me püüame neid, noh ütleme, koos leida neid õigeid lahendusi, noh, et raha nagu tühja ei läheks. Et kokku on see summa, mida me aastas nagu on 30 000, kus meil on veel on lisa sissetuleku allikas, on mingil määral golfiturniir, mille saadud siis annetused lähevad ka sinna fondi. Ja muidugi me ootame ka tegelikult teisi selliseid ettevõtjaid on ju, kes nagu tulevad asja vastu huvi meiega ka ühinema.
No me teame, et ega praegu ka ettevõtluses ei ole väga lihtsad ajad, et ega ju selliseid väljaminekuid ei pea tegema, see on puhas ikkagi oma initsiatiiv ja oma nii-öelda südametunnistus asi. Ettevõtluses on praegu suhteliselt murelik periood.
No kindlasti on, aga samal ajal, no kui sa sellist plaane teed, siis ei saa ju narrida ka, et sul peab olema see raha juba eelnevalt nagu olemas olema, et kui sa nagu lubad seda 3-aastast programmi ja 1-aastast programmi pole mõtet jälle teha. Et ma usun, et kui meil see vähegi edukaks osutus, et küll me siis veel jätkama ka seda.
No minu sissejuhatuse juurde tagasi tulles küsijaid ikka on palju, kes tahaksid, et võimaluse korral toetada ja aidata.
No küsijaid on palju, aga tegelikult meil on nagu, täna ongi, kuhu me veel täiendavad tegelikult haridus panustame, on, on tegelikult noored kooli läbi selle programmi, kus me tegelikult maksame, meil on ka kolmeaastane leping ja igal aastal panustame sinna 56 000 eurot veel täiendavalt. Et, ja see raha läheb tegelikult õpetajate koolitamiseks ja koolitusprogramm on tegelikult, kuidas saada üle sellest stressist, mis tekib suhtluses nii laste kui ka ja eelkõige laste vanematega. Et tegelikult tänapäeval on see väga suur probleem, miks ta väga paljud noored isegi õpivad õpetajaks ja siis lahkuvad töölt on ikkagi see tohutu surve laste vanemate poolt, et see natsa nagu noh, minu arust on see natuke nagu ebaõiglane, et nõutuks õpetajalt seda, mis tegelikult võib-olla lapsevanem ise peaks tegema.
Kas kolmas gruppi on varem ka tunnustatud, kas nõukogu esimehe Kamina Simsilika auhinna rodu on pikk?
No niukest auhinda me ei ole saanud on ja me oleme saanud küll igasugust isegi mingil määral arkitektuuri auhinda, aga mitte sellist, noh, mis võib-olla on tegelikult palju olulisem meile, sellepärast, et me ikkagi panustame siis ühiskonda.
No kui te oleks pead ainuisikuliselt välja andma tiitli aasta tegu Saaremaal, kellele oleksite andnud, mille eest?
No võt, kui oleks teadud laureaate väga palju.
Aga mis kohe meelde tuleb? Kes kohe meelde tuleb? See ei kohusta millekski, te ei pea mingit auhinda välja andma, lihtsalt see on selline väike mõttemäng.
Ja, vot see on küll tõesti mõttemäng, sellepärast, et ei ole, ütlen ausalt, ei ole kursis ja puusalt lastma ei tahakata.
No siit me võime välja lugeda ka tegelikult ühe selle pisut kurva tõsiasja, et ega meil selliseid väga suuri asju, mis nagu kohe meelde tulevad eelmisest aastast, ega neid väga palju ei olegi. Nii et nendel otsustajatel ilmselt ei olnud pikka peamurdmist, kui tehti selline ettepanek anda see aasta teotiitel kaamas gruppile.
No ja, võib ka nii seda võtta. Nendel, et jah, et nii see võib olla ka. Aga tegelikult no, eks nii väikeselt maakonnalt ja rahva arvult, et see on ikka väga raske nõuda, aga et oleks, ma ei tea, mingi tippsündmusi on, et see on näiteks nagu liiast.
No seda olulisem on sellised teod, mis ongi nagu suunatud ju meie nii-öelda tuleviku, noh, haridus, mis see siis veel on muud kui meie tulevik.
Ei, see on väga õige ja tegelikult, noh, mina oleks ammu, ütleme, kui mina oleksin valitseja, ma oleks ammu juba selle raha leidnud. Ma ei räägi sellest 10 miljonist, ma räägin juba varem, me oleme miljaks jäänud tegelikult. 10 aastat tagasi oleks pidanud tegelikult õpetajatel rohkem panustama. Et küll oleks siis olukord teine ka, aga vaatame, et sellel õpetajad on tublid, sellepärast, et kui me vaatame maailmatasemel, siis meie õpilased on lihtsalt ju üliedukad.
Seda enam on sellel tiitlil ja sellel teol Targem tulevik sihtasutus väga oluline tähtsus ja tähendus.
No nii on. Ise peame seda väga oluliseks.
Aitäh selle intervju eest veel kord palju õnne tiitli puhul ja jõudu eksu edaspidiseks.
Aitäh ja Kadi Raadiole ka ikka ja kogu Saare rahvale.
Aitäh. Ja kuulajad, telefonil oli Kaamus Grupp OÜ nõukogu esimees Kaido Jõeleht.
Vahet. Silma piirda ees, kui puhas tuul, aega jäänud on vähe. Uudistajad pilgud taevas, jälgivad ta teed. Nii kõndides, kui hea ja kurja vahe.
Ja nüüd oleme helistanud Kuressaare Ametikooli õpetajale Maile Junts-Veldrele, aga üldse mitte siia samas paar tänavat edasi, vaid me oleme helistanud Ida-Virumaale Sillamäele. Tere, kena keskpäeva, mis sa seal teed?
Tere teilegi, kena keskpäeva. Meile anti selline tore võimalus Kuressaare Ametikooli õpilastega osaleda ettevõtluslaagris, mis siis toimub siin Sillamäel, mida viivad siis läbi ja alumni, see on siis ühesõnaga Juno Rashimenti vilistlaste ettevõtmine ja samas on veel siin see kohalik hariduskopter ja me tegeleme ettevõtlusega.
See ettevõtluslaager, kus te seal nüüd olete eile ja täna, see on selline traditsiooniline üritus, iga aastane olete varem ka käinud või midagi uut?
Ettevõtluslaagreid neid korraldatakse jah, siin üle-eestiliselt, aga ütleme niimoodi, et meie jaoks on see esimene kogemus ja me oleme väga rahul, et meid siia kutsuti. Ja meil on siis esindatud ametikooli poolt nagu ütleme sellist kolm eriala, on siis stilistid, liikograafika kujundajad ja siis IT ja ettevõtlusõppe suunast on noorem tarkvaraarendajad, et õpilased saavad siis siin läbi mudeldada nagu oma väikese sellise tuleva aastal loodava õpilasfirma, et ise ja meiega on ka siis liitunud loomulikult siin Ida-Viruma kutsehariduskeskuse noored.
No mis selleks tegema peab, et niisugust kutset ettevõtluslaagrisse saada?
Ma arvan, et me lihtsalt oleme Eestis suht tuntud, kui õpilasfirmade...
Parimad, sa pidid ütlema, Eestis parimad.
Parimad ja õpilasfirmade loojad kooli poolt nagu ja noh, üks selles mõttes, et meil on ta ikkagi ülekooliline projekt, et kõik õpilased saavad selle korra läbi teha. Ja Ida-Virumaal on selline olukord, et nemad tahavad nagu selle kalustada, et tahavad ka oma õppijaid siis viia selleni, et loodakse õpilasfirmad ja samuti nad on ka huvitatud nüüd ütleme nimelt täiskasvanud õppijate puhul siis õppiettevõtete loomisest.
Aga saalised ongi siis nagu ainsad külalised, et Virumaa Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Kuressaare Ametikool.
Jah, et see on selline kahe kooli koostöö, et algselt pidi olema ka Ratkvere, aga millegi pärast nemad ei saanud osaleda niimoodi, et jäi kahe kooli põhiseks praegu. Aga nagu me teame, Ida-Virumaas on ju kolm keskust, nagu siin Sillamäel, siis on Narvas, ja siin tuli see Toilas või kuskil üks koht on veel, ma nüüd juba olen ära unustanud. Et...
Sul mingid varasemad kontaktid või Kuressaare Ametikoolil mingid varasemad kontaktid Ida-Virumaa kutsehariduskeskusega üldse on? No, muidugi rääkimata sellest, et te mingitel konkurssidel aegajalt nooremeistri mõõduvõtmistel saate kokku, aga selliseid kahepoolseid suhteid varem on olnud?
Kui ausalt öelda sellist, ütleme, mingite suuremas töövormides ei ole välja arvatud, et ma tean, et meie õppe , ühesõnaga ettevõtlusõppesuuna ja siis ütleme see IT-õppesuuna juht Jane Mägi on suhelnud siinse kooli ettevõtlusõpetajaga ja nemad on nagu ma eelnevalt ütlesin väga huvitatud meie koolist ja meie know-how'st ja tahavad lausa meile nüüd siin külla tulla, praegu plaanime siin augustikuud, aga eks see paistab, mis see tulevik toob, et noh, eks nendel on ju siin suur ka haridusmuutmine pooleli ja nad otsivad ka ikkagi uusi teid ja võimalusi ja sellist haridusmaastiku kaasajastamist ja eks kindlasti üks probleem on ju see keelekeskkond siin, et noh, et eesti keelt ikkagi tuleb nüüd praktiseerima hakata ja need on sellised ettevõtmised ja läbi sellise ühistegevuse nagu on ettevõtlus, saab seda väga hästi teha.
Vahemärkusena, sul ikka õnnestub nende kahe päeva jooksul pisut oma vene keelt meelde tuletada ja praktiseerida?
Ma peaks ütlema, ikka õnnestub, jah.
Tuli meelde, jah?
Väga hästi kus juures, kuigi meil paluti rääkida eesti keeles.
No nii, mis te siis eile juba jõudsite ära teha ja mis täna veel ees seisab?
No eile siis oligi tegelikult selline äriideide genereerimine, meeskonnatöö. Ärimudelitöötuba oli siin ja siis kindlasti finantsplaneerimisega turu-uuringud ja lausa imagoloodi eile ära ja täna siis nendel siis äride esitamised põhimõtteliselt ja siis siin pärast lõunat hakkame koju tagasi sõitma. Ja siis kuulutatakse välja ka parim idee.
Et ikkagi selline väike võistluslik moment on ka juures.
Ikka, jah.
Sinu roll on seal nii-öelda vaatleja, hindaja, juhendaja?
No ütleme, mentor, vaatleja ja kindlasti ühesõnaga see koostöö koht, et siin kolleeg Narvas sõitis lausa selle pärast kohale ja me siin juba leppisime mingid asju kokku, kuidas me edasi mingid asjade peale vaatame ja tegime mõtted ja kohtume kindlasti ka ühesõnaga trükisel väga tihti olen Narva õpilaste ja õpetajate koos, et noh, ikkagi see koostöö on varasemalt, nagu sa ütlesid, just nende võistluste raames, aga nüüd võiks selle nagu natukene teisele tasemele viia.
Sa enda jaoks oled ka mingid sellised ideid või nippe kõrva taha pannud, et vaat näed, seda võiks meilgi pruukida?
Kindlasti. Ja aga noh, eks need ideid ju on kogu aeg, et noh, ka need ei kao ju kuskile, aga küsimus on see, et kuidas neid realiseerida, et see on juba teine teema.
Kuidas nendel selle rahaga lood on, sest no vahel jääb nagu selline mulje, et sinna ida poole nagu mingid rahalaevad randuvad sagedamini, sest no seal on see regionaalpoliitika ja piiriküsimused ja mis iganes kõik, et kuidas nende see kutsehariduskeskus elab, paistab kusagilt välja eriline rikkus või pisut selline vaesus, ma ei saa nüüd öelda, tagasihoidlik rikkus.
Ma ütleks, et hoonetesse on siin väga palju panustatud, et kõik on nagu olemas ja ega siis jah, tõesti nagu sa isegi ütlesid, teiste rahakotti ei vaata, aga eks hariduses on kogu aeg see rahapuudus olnud, ega me seda ei maini, noh seda see on ju üle Eesti teada, et ütleme sellised tingimustele vastavad või kriteeriumitele vastavad õpetajad saavad siin natukene kõrgemat tasu kui mujal Eestis. Ja see on nüüd ka ju selleks ikkagi, et siia nagu meelitada seda eestikeelset kõnelevat õpetajat.
Sa läheksid sinna õpetajaks?
No ütleme nii, et pakkumisi on tehtud, aga kas lähen on juba teine teema.
Okay. Aga eri aladest, mis nendel sellist on, mida meil ei ole või vastupidi? Kui palju me ennast nüüd võrrelda saame nüüd koolidena? Üks on ühes Eesti otsas, teine teises Eesti otsas. Mis meil ühist on? Kutsõppe ja
kindlasti ühesõnaga on nendele erialasid, millega me ei tegele, nagu on selle aomajandus ja aga noh, on ka sarnaseid erialased, et noh, nendel on täpselt samamoodi siin ütleme kokkad ja tarkvaraarendus ja ettevõtlus ja väike ettevõtjad ja noh,
et disain ei ole?
On isegi, kujundusgraafikud on nendel siin täiskasvanud, aga see, nemad on Narvas siis. ja nad on siin juba päris mitu aastat tegutsenud. Et ühist on tegelikult selles mõttes, ütleme, õppekavade mõistes päris palju, aga muidugi metoodikad on erinevad. Eks me nendest siin saime päris pikalt oma vahel rääkida ja nende raames nagu tekiski igasuguse erinevaid mõtteid.
No sellel
õpilane on õpilane nagu igal pool. Eks see keele küsimus ongi, ma arvan, kõige valusam küsimus.
No sellel sa võib-olla ei oska vastata, aga ma eeldan, et Kuressaare ametikoolis on õpilasi Ida-Virumaalt kindlasti rohkem kui Ida-Viruma kutsehariduskeskuses saarlasi.
Nii see on, aga kohtusime ühte töötajat, kes on täiesti saarlane.
Siisi, jah.
Ja kes on siin selle ettevõtluslaagri eestvedaja.
Ma ei tea, kui tihe teil seal see programm on, et on sul aega olnud Sillamäe linna peal ka ringi vaadata. Mina käisin seal nüüd juba hulk aastaid tagasi ühe etendusega ja mulle see linn väga meeldis. Ta oli siis veel natukene korda tegemata, aga seal oli võetud ette vahepeal ikkagi väga tõsiseid renoveerimistöid ja nüüd ta peaks ikkagi olema kas nüüd just prillikivi, aga üsna selline ülesuuntsitud.
Tõeliselt armas väike linn, et jõudsin ära käia treppidel uuesti, promenaadil ja noh, see on võrratu, kui ilus ikka see ülevalt alla vaade on ja noh, kõik see mereline õhk ja no, ühesõnaga linn on ääretult ilus, et suvisel perioodil veel siia tagasi tulla.
No ühesõnaga, me peaksime nüüd nagu ikka siis omadele nagu pöialt ka hoidma või kui kõrgeks, sa hindad meie šansse, et me oma ideedega jõuaksime siis ikkagi ära märgitud hulka?
Vaat selline ette kuulutamine ja ennustamine ei ole minu
ei ennusta, lihtsalt, no mis aga, ise tunne ütleb?
Vot isegi ei tahaks seda ise tunne, et nagu praegu mainid, aga tundub siin, et üks toode meeldib siin selle pea läbiviijale või koolitajale, aga no žüri on juba teine teema, et tulevad hoopis teised inimesed, et eks siis paistab, mis tulemus on.
Kas see tulemus jääb siis nii-öelda ainult paperile või selle ettevõtluslaagri nii-öelda näidiseks või äkki see jõuab nagu päris reaalselt ellu ka või?
Vaat nüüd tekib, kuigi meile siin täna hommikul juba öelda, et need ideed, mis on välja töötatud, need on kõik teostatavad, et ei ole midagi sellist ulmelist või millega nagu ei tuldaks toime, aga need on nagu, siin see nagu ikkagi selline simulatsioon, mis võib edaspidi saada päris õpilasfirmaks.
See oleks eriti tore ju.
Ja, seda siis näitab nüüd järgmine aasta, sest meil on kaasas need õpilased, kes hakkavad järgmine õppeaasta looma seda õpilasfirmat, et kas nad kasutavad siis seda mudelit või ühesõnaga ideed, mis nad siin välja töötanud on, mõistliki oleks, selleks ju ajaressursi kokkuhoideks. Seda näitab nüüd siis tulevik järgmine aasta.
Nii, räägime natukene lähitulevikust ka, mis ametikoolis sinu erialal või sulle teada olevalt nüüd sel kevadel veel põnevat juhtuma hakkab?
Põnevat juhtub see, et homme on meie lõpetamised, kus siis lõpetavad meil.
Ametikooli puhul ma ei või iial teada, millal teil need lõpetamised on. Need on teil aasta riikselt.
Lõpetavad siis meil stilistid, interaktiivse graafika kujundajad ja liikuva graafika kujundajad. Kevadel lõpetavad meil keraamikud, tekstiilitöö ja nahkesitöö ja siis veel ühed interaktiivse graafika kujundajad. Ja mis kõige olulisem, meil algab nüüd vastuvõtt. Uutele erialatele.
See käib ka teil aasta ringi ausalt,
ja,
minu meelest.
Ja. Te olete täiesti õigesti aru saanud ja meie ootame endas ikka uusi ja põnevaid tegijaid.
See seltskond, kes nüüd homme lõpetab, on seal siis selliseid väga kõvasid tegijaid ka, kes kelle pärast tööturul pisut rabelemiseks läheb?
No me ja me siirelt loodame, et mõni nendest ikkagi läheb edasi kõrgaridusse nagu eelmisest lennust, aga no võib juhtuda, et tööandja võtab nad ennem ära, et nad ei jõuagi sinna kõrgaridusse, et no eks me siis jälle jälgime, mis juhtub.
No igal juhul jõudu jaksu ja edu teile kõigile, kes te seal Ida-Virgumaal praegu olete.
Suur aitäh ja ilusat päeva.
Male Jõnsveldre oli meil telefonil. Head kuulajad ja nii nagu lubatud sai, on meil nüüd hea võimalus ajada juttu Kuressaare Haigla ravijuhi doktor Edward Laanega. Tere!
Tere!
No tegelikult ma eelistasin teile siin mõned ajad tagasi peale seda, kui Tartu maraton oli värskelt ära sõidetud, sest noh, üks tuntumaid saarlasi, kes Tartu maratonil alati käib ja seekordki käis, te olete. Et tulemus oli milline?
Ma tulemust ausaldades ei mäleta, et aega ma mäletan küll, see oli natuke üle 7 tunni, nii et ütleme pingirjas tagumises otsas, aga enda jaoks see väga, väga ei ajaga tegelikult, et kui ma eelmikord sõitsin, oli aeg kas 7 tundi 45 minutit, et võrreld, kuna rata oli kiire, siis ka aeg oli parem.
Aga sellel sõidul oli ka selline heategevuslik nüans juures. Te ei sõitnud mitte lihtsalt niisama oma lõpuks, vaid seal oli ikkagi väike selline klausel ka juures.
Jah, seda tõesti, et selle sõiduga ma soovisin toetada meie füsioterapia osakonda, füsioterapeute, et kelle on võimalik toetada läbi Kuressaare Haigla toetusfondi, siis me ütleme suur aitäh, kes seda saab teha.
Kuidas siis mõju on? On juba märku antud toetusest?
Ma nüüd eile üleile ei ole jõudnud küsida, aga eelmine nädal ma saan aru, kahjuks oli see saldo ikka null. Saldo oli null, ütlen.
No see lõhnab nüüd selle järgi, nagu doktorid ja arstid alati kurdavad, et ükskõik, kus kohta nad lähevad, ikka keegi küsib diagnoosi, et paneme mööda minnes väikse diagnoosi ära. No selleks, et maratoni sõita, peab ikka inimene väga ajas nii füüsilises kui vaimses vormis ole.
Seda küll, jah.
Aga kas see on ikka tervislik? No minusugune ma sureksin esimese 10 kilometri peale kuskile võsa vahele, raudselt.
Jah, kui me räägime sest tervislikust eluvisist või tervislikust sportimisest, siis loomulikult, et kui teha 1-2 korda trenni ja minda maratoni, see kindlasti ei ole tervislik. Et see ju lõhub kõik, et liigeseid ja ei ole ju arvad, mitte arvad, aga on ju juhtumid, kus inimene ei tulegi välja maratonis, kui ta läheb ekstreemsele pingutusele. Et kes tahab maratoni sõita, see peab ikka vähemalt, ma arvan, ikka aastaga ette valmistama, et kas siis jooksma, kõndima, ujuma, rattaga sõitma ja talvel ikka ka lume peal olema.
Aga see vaimne valmidus, kuidas moodi seda treenida? Et no, kui te esimest korda läksite maratoni sõitma, kogemus puudub.
No iga maraton muidugi uus. Et vaimne valmidus sõltub mõtteks ikkagi inimese omapärast, et kelle see vaim on natuke tugevam või kellegil on ta natuke nõrgem, aga sõltub ka soovist, et kes väga tahab, võtab eesmärgiks, teeb trenni, ma arvan, selle on ka siis see vaimne pool käib kaasas selle treeningu poolega, et kindlasti on see vaimne pingutus samamoodi. Ja maratonid on erinevad, et kui ma sõitsin nüüd see aasta ka eelmiskord, siis ma mäletan, et see oli just juhetud või oligi tegelikult korona ajal, et kuna ma selle tagapool, ma sain üksi sõita ja sai rahulik sõita ja mäletan tohutud ronimist, et umbes 40 kilometrit ikka ronid, et kaua võib. Et ise mäletasin, et nii kaua ma kunagi varem pole roninud, aga mäest all oli väga mugav sõita, väga hea oli sõita, siis noh, seekord oli ronimine palju kergem, et ma isegi vaatasin, et kergem pukkas on Harimägi, et oh, juba kohal, et kuidas niimoodi. Aga mäest alla tulek oli täielik piin, ma ütleks, et kuna rada oli jäine, siis sa pidid pidem kogu aeg pinges olema, et sa kellegil otsa ei sõida, et keegi sulle otsa ei tuleks, et sa ei kukuks. ja kepid maas, pidev pidurdamine, et pigem see raskuspunkt on mitte ronimine, vaid just mäest alla tulemine.
No see 6-7 tundi on ikka väga pikk aeg. Kui palju te selle aja jooksul mõtlesite Kuressaare haigla ja igapäeva töö peale?
Eks ta mul alati ikkagi kuklas kogu aeg on, aga ma arvan, et see aeg läks mul natukene kuidagi paremini või kergemine, kui oli see eelmine maraton, mis oli siis korona ajal, et siis oli raskem, et see, ma ei oodanud nii pikka ronimist, et see tegi olukorra raskeks. Aga tavasõdutakse niimoodi, kes teevad neid pikki maratone või sõita, et see on raske küll, aga tegelikult patsientidel, kelle on raske haigus, on veel raskem ja need peavad selle oma raske haiguse või seisundi eluga ka toime tulema, et maraton selles mõttes ikkagi palju kergem.
No haigla juhtimise puhul ka, ilmselt maraton on tõesti kergem, sest seal on teada, kui pikk see distants on, seal on vahepeal on need toidupunktid ja joogipunktid ja haigla juhtimise puhul iial ei tea, kas see toidupunkt tuleb või ei tule ja millal see finish on ja milline see finish on ja rada on kogu aeg jäine.
Täpselt nii on, jah, et need üllatusi võib peaaegu iga päev tulla, et kahjuks selline elu on ja ilmselt haigla juhtide ülesanne ka kuidagi ei toime tulla nende ootamatustega.
No volikogu minu mõelest täna hakkab arutama ühe punktina vist ka haigla juurdeehituse detailplaneeringut, mis on ju selline positiivne sündmus. Noh, ilmselt me homme volikoguga siin kohtudes arutame ka seda, mis volikogu arvab võimalusest, et me jääme ilma võimalusest südame stimulaatoreid paigaldada. Kas see üks rõõm nüüd selle tulevase juurdeehituse pärast on piisav, et varjutada seda mure nende südamestimulaatorite ja muude võrgustumiste pärast?
Ei seda kindlasti mitte, et ütleme, et meil on nagu üks suur pluss ja teine miinus ja kokkuvõttes on nagu OK0, et seda me ütle, et mis puudutab nüüd haigla juurdeehitus, on kindlasti väga suur sündmus saarlastele, et praeguses olukorras me oleme, kui haiglas ringi käia, me oleme siis olukorras, kus tegelikult aktiivravi on amortiseerunud, et see ei ole enam tänapäevased tingimused ja tegelikult haigla vajab tingimuse aktiivraviks. Ma mõtlen just näiteks sisaigused, ütleme, kes tulevad näiteks insuldiga, infarktiga, kes vajavad seda aktiivravi. Et see on ju kõige vanemas osas meil siseosakonna, kolm siseosakonda selles esimeses majas. Ja see Euroopa Liidu toetus annab võimaluse ka siis haiglat renoveerida just selle nii-öelda kliimatundlikkuse või kliimakindluse või kuidas me seda nüüd nimetame, et toimub ka siis nii-öelda haiglaruumide remont. Mõnes kohas tehakse seda aktiivsemalt, mõnes kohas vajab see vähem remonti, aga põhimõtteliselt haigla saab ka ventilatsiooni. Ja siis nii-öelda see, et paremad küttelahendused, et oleks ka nii-öelda kulu või kütte efektiivsem. No tänapäeval öeldakse, et oleks nii-öelda rohelisem.
Seda ei karda, et no kui jakene küll me veel ei tea, äkki ikkagi see südamestimulaatorite küsimus laheneb, aga noh, juppi aaval ju võetakse natukene vähemaks siit ja natukene vähemaks sealt ja mingid teenused lähevad jälle kuskile mujal ja kas ei või lõpuks olla nii, et öeldakse, kuulge, aga miks teil seda juurdeehitust tarvis on, teil ei ole ju seal enam midagi sees teha. Et kõik on läinud ju kuhugi suurtesse haiglatesse. No oht on olemas ju.
Ei absoluutselt, jah, oht on olemas, et see on väga õige märkus. Mis puudutab nüüd kardiostimulaatoreid, siis mina näen küll, et see on tegelikult ju puht poliitiline otsus. Et kui me räägime nüüd nendest erialaseltsidest, mis on ju põhimõtteliselt ka nii-öelda mitte tulundusühingud, et ehk MTÜ-d erialaseltsid, et erialaseltsid ju nendel puudub legaalne võim, juriidiline võim, midagi ütleme otsustada. Ja mina olen olnud ka Eesti hematoloogide seltsi president ja võin öelda, et selts võib arvata väga tugevalt, et ühte teist ravimit on vaja või ühte teist proseduuri on vaja ja riik ütleb, et seda ei ole vaja. Ja ongi niimoodi, ja riigi arvamus jääb siis nii-öelda peale. Ja kui nüüd kardiostimulaatidega vastupidi öeldakse, ka see on tegelikult seltsi tahtmine ja see on meile ülimuslik, siis tegelikult ju ei päde. Et see on puhtalt soovituslik, et see on siis tervishoiupoliitiline otsus või on ta siis regionaalpoliitiline otsus. Et see on väga, väga negatiivse mõjuga otsus nüüd nii lühemas kui pikemas perspektiivis, sest kui me mõtleme noortele arstidele, kes võiksid tulla tööle Kuressaare haiglasse ja kui nad tulevad teadmisega, et nad on nii-öelda poolikud arstid, et võivad teha ajutised või poolikud, et kes siis siia lõpuks tahab tööle tulla, et see on tõesti väga tõsine küsimus.
No psühiaatriga on ju täpselt sama lugu.
Psühiaatriga on väga keeruline, jah, et meie enda tohter on juba pikemat aega öelnud, et statsionaari pidamine on väga raske kõige muu kõrvalt, kuna ta on üksinda, et ta sooviks jätkata ambulatoorse vastuvõtuna lihtsalt aga statsionaari ära anda. Ja meil homme on plaanis kohtumine psühiaatriga, aga siis nüüd homme näeme, kas see toimub ja mis see tulemus on.
Ja nii kurkusega ei ole, siis see osakond pole teil tühi vist kunagi olnud.
Selle järgi on hästi suur vajadus. Ja tegelikult on ju, mida me näeme ja mida ka vald näeb, on see, see vaimne tervis ja eriti just see noorte inimeste vaimse tervis, laste vaimne tervis ja tegelikult meil laps ei olegi õigus ju täiskasvanud psühiaatri osakonda hospitaliseerida, aga ka täiskasvanud, et me peame siis tõesti maha istuma ja siis ümber mõtlema, mis me siis konkreetselt saame teha. Aga see on väga negatiivne, ka psühiaatri äraminek on väga negatiivse mõjuga.
Nüüd me nüüd lõpetaks natukene positiivne, ma ei tea, see vist ei ole ka jälle väga positiivne, et sel aastal nagu suusad on nagu ära pakitud juba.
Jah, ma tähendab, kes on nagu tõesti suusataja, see käis, ma arvan, käis Vasa Lopetel, käis selle Finlandia Heatol, mis on üks Soome maraton ja nüüd on tulemas just Vasa Lopet, et nendel see suusapidu kestab, aga ja minu jaoks on see maratoni seeria selleks aastaks lõppenud, et loodame, et järgmine aasta saab uues.
Kas on endal võitja tunne ka või sõltumata ajast, sõltumata kohast, see, et ikkagi finishisse jõuda, see on ju võit enese ja looduse ja suuskate, ma ei tea kelle mille üle.
Ja lõpetades on kindlasti väga hea tunne, et mõtlen, et sa aitäh kõigile, kes mind selle maratoni laitasid ka korraldusmeeskonnale, et minu mõelest oli see kõik oli väga hästi organiseeritud.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Ja kuulajad, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.